για να δούμε τι θα γίνει και πώς θα χειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό που υπάρχει πλέον στην Ευρώπη και στις σκιές που υπάρχουν. Κύριε Μαριά, καλή σας μέρα. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
Καλημέρα σε εσάς τους φίλους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, ιδιαίτερα σημαντικές οι στιγμές που ζούμε στην γυραιά Ήπειρό μας, στην Ευρώπη μας, έτσι.
Ναι, γιατί πέραν του θέματος της Ουκρανίας, πέραν του θέματος των Ηνωμένων Πολιτειών, πέραν του γεγονότος ότι ο κύριος Βάνς ήρθε και είπε ότι έχει αλλάξει ο σερίφης στην πόλη, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μικρός σερίφης, ο οποίος είναι ο κύριος Μακρόν, ο οποίος εντελώς απαράδεκτα εγκαινίασε την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, διότι προχώρησε σε μια θεσμική απρέπεια, στην καλύτερη περίπτωση, και απέναντι στα υπόλοιπα κράτη, αλλά ιδίως απέναντι στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν ο κύριος Μακρόν έρχεται και συγκαλεί μια σύσκεψη των κυριωτέρων, λέει, ευρωπαϊκών κρατών, λες και η Ελλάδα είναι υποδεέστερη, πολύ δε περισσότερο όταν έχει συνάψει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής με την Ελλάδα, όπου εκεί προβλέπεται η στενή διαβούλευση σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, όταν η Ελλάδα είναι ο καλύτερος πελάτης της Γαλλίας, διότι έχει αγοράσει τις φρεγάτες Μπελαρά, έχει αγοράσει τα Ραφάλ, στην ουσία έσωσε τον κύριο Μακρόν από το ναυάγιο όταν ο Μπάιντεν κανόνισε με την Αυστραλία τη συμφωνία AUKUS, και ενώ ήταν οι Γάλλοι να πουλήσουν 4-5 υποβρύχια στην Αυστραλία, έμεινε κάγκελο, όπως λέμε στην καθομιλωμένη, ο κύριος Μακρόν, και δεν είχε τι να κάνει τα ναυπηγεία, τα οποία θα κλείνανε άμα δεν του δίνε τη δουλειά η Ελλάδα. Λοιπόν, δεν μπορεί να φέρεται με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον απέναντι στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει την επιλογή. Δηλαδή, προσέξτε τι έκανε. Φώναξε την Ισπανία, προφανώς ως εκπρόσωπο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Φώναξε την Ιταλία, δήθεν να εκπροσωπεί τη Μεσόγειο. Έβαλε τη Δανία, η οποία δήθεν εκπροσωπεί τους Σκανδιναβούς και τις Βαλτικές χώρες. Την Πολωνία που εκπροσωπεί το Βίζεγκραντ. Τους Ολλανδούς που εκπροσωπούν την Πενελούξ. Και φώναξε και τους Βρετανούς. Και τώρα μας λέει ότι θα φωνάξει αυτός και θα συγκαλέσει τη διάσκεψη κορυφής. Δεν έχει καταρχάς τέτοια αρμοδιότητα. Και καλό θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης να του στέλνει ένα μήνυμα, να του κόψει το βήχα, διότι εάν είναι να γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν το καλεί ο κύριος Μακρόν, το καλεί ο κύριος Κόνστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πορτογάλος. Και αν είναι να το συγκαλέσει αυτός, θα το συγκαλέσει. Δηλαδή ο Μακρόν τώρα να καλέσει και άλλη διάσκεψη κορυφής, την οποία δεν θα έχει τους υπόλοιπους, αλλά θα έχει μόνο τους μικρούς, τη Β' Εθνική. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να του κόψει το βήχα η ελληνική κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση. Διότι έτσι παριστάνει το μικρό σερίφι, έχοντας καταγγείλει το μεγάλο σερίφι, που ήταν ο Βάνς και ο Τραμπ, ας πούμε. Αυτό για να υπάρξει, αν θέλουν, μια δίθεν Ευρώπη, η οποία πρέπει να λειτουργεί θεσμικά. Πέραν του ότι εμάς δεν μας συμφέρει ως χώρα να μην λειτουργεί κάτι θεσμικά, διότι αν λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις, αυτό που έχουμε είναι Ρωσία, Αμερική και Κίνα να λειτουργούν ως μεγάλες δυνάμεις, ο Μακρόν με την παρέα του ως άλλο επίπεδο και μετά όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, που είναι για καρπαζιές.
Βεβαίως είδαμε την δήλωση του κυρίου Κώστα, στον οποίο αναφέρεστε και εσείς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαπραγματευτεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας με την Ρωσία. Πλέον δείχνει ευνηδιασμένη, κύριε Μαριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή το ζήσατε από μέσα, θα ήθελα έτσι να μας πείτε πραγματικά, έχουν καταλάβει ότι πλέον είναι μια υπερδύναμη στον πλανήτη και θα παίξει το ρόλο της, ή θα εξακολουθήσει να είναι πάλι σε δευτερεύουσα θέση?
Ακούστε, πρώτα απ' όλα η Ευρώπη Εγώ όπως την έζησα και την έζησα και σαν βουλευτής Ηρακλείου το διάστημα 2012-2014, επειδή ήμουν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ήμουν και στην αντιπροσωπεία της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου εκεί συμμετείχαν 43 κράτη. Και ήμουν και την εποχή που ακόμη η Ρωσία ήταν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είχε αρχίσει λοιπόν μια ολόκληρη κατάσταση ρωσοφοβίας και αντιρωσικής πολιτικής. Εάν τολμούσες κάτι στο Συμβούλιο της Ευρώπης και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πεις για τη Ρωσία, σε είχαν βάλει στον τοίχο. Τότε λοιπόν, και υπάρχουν οι δηλώσεις μου, τον Φεβρουάριο του 2014 είχα κάνει μια δήλωση, γιατί είχε γίνει ειδική συνεδρία στη Μάλτα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση με τη Ρωσία και να μην εκδιωχθεί η Ρωσία από το Συμβούλιο της Ευρώπης λόγω του θέματος της Κριμαίας, διότι θα απομονωθεί και θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπήρξε η εκδίωξη τότε της Ρωσίας, η οποία μένοντας στον κόσμο της έκανε και αυτά τα οποία έκανε. Το δεύτερο είναι μέσα στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχαν έξαλλες φωνές κυρίως των Γερμανών Πρασίνων μαζί με τους ευρωβουλευτές από τις Βαλτικές χώρες, μαζί με την Πολωνία, που οδήγησαν στο πλαίσιο μιας νέας αμερικανικής πολιτικής που την είχε εγκαινιάσει ο κύριος Ομπάμα μαζί με την κυρία Νούλαν, που στήριξαν την υποτιθέμενη Πορτοκαλή Επανάσταση. Είχαμε φτάσει στο σημείο το Μαϊντάν το 2014 μέσα στην πλατεία στις διαδηλώσεις να διαδηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας. Απίθανα πράγματα. Αυτός ο δήμαρχος του Κιέβου, ο κύριος Κλίτσκο, γιατί μιλάω με ονόματα και στοιχεία, ότι ένας πανύψηλος τύπος που τον έχουν δει όλοι, ήταν περί του Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας και απεσταλμένος από τη Γερμανία. Αυτοί λοιπόν δημιούργησαν μια κατάσταση στην Ουκρανία, γιατί δεν τους άρεσε η διακυβέρνηση, η οποία δεν ήταν και λίγο φιλορωσική, ας το πούμε, ή φιλορωσική. Έταξαν στους Ουκρανούς λαγούς με πετραχίλια, εξέθρεψαν τους Αζόφ, οι οποίοι αρχίσαν και κάνανε εγκληματικές πράξεις στην Ανατολική, όπως βλέπουμε, Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα μπήκαμε σε ένα κλίμα όπου άμα πήγαινες να πεις κάτι για τη Ρωσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήσουν εξοβαλιστέως. Δηλαδή το ένικοστό να λέγαμε από αυτά που έχει πει ο Τραμπ τώρα μας είχαν για ψεκασμένους. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ευρώπη, η οποία έχει αυτή τη μονομέρεια, και τώρα έρχονται οι ΗΠΑ για τα δικά τους συμφέροντα, έτσι, πάντοτε, και αλλάζουν γραμμή. Όμως η Ευρώπη ήταν αυτή που μαζί με τον Biden απέρριψε τις προτάσεις που κάθεται τώρα και συζητάει ο Τραμπ. Ποιες ήταν οι προτάσεις? Οι προτάσεις ήταν ότι τον 17 Δεκεμβρίου του 2021 ο Πούτιν έστειλε μία διαπραγματευτική πλατφόρμα στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και μάλιστα δεν έστειλε κείμενο αόριστο, έστειλε μια συνθήκη, άρθρο 1, 2, 3, 4, 8 άρθρα για υπογραφή συνθήκης Ρωσίας-Αμερικής και 9 άρθρα για την υπογραφή συμφωνίας, όπως την έλεγε, μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Και μέσα είχε, ας πούμε, τους όρους τους δικούς του. Δηλαδή να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, να μην εγκατασταθούν πύραυλοι υπερηχητικοί στην Ουκρανία που σε 5 λεπτά θα κάνανε σκόνη τη Μόσχα κλπ. Εγώ σε άρθρο που έγραψα 24 Δεκεμβρίου του 2021, γιατί τα ανασύρω τώρα, είχα πει ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση, να πάμε σε ένα συμβιβασμό. Προφανώς δεν θα γινόταν αυτά που ήθελε ο Πούτιν, αλλά και η Ευρώπη με την Αμερική να μπορούσαν να βρουν μια ιστορία η οποία θα βασιζόταν στις συμφωνίες του Μίνσκ, η οποία ήταν μια συμφωνία που ήθελε λίγο να ηρεμήσει τα πράγματα. Και προσέξτε ποια ήταν η πρόταση τότε. Και ας σκεφτούν και οι φίλοι μας οι Ουκρανοί το σήμερα. Η πρόταση τότε δεν ήταν να αποσχιστούν αυτά τα κομμάτια τα οποία τώρα έχει καταλάβει η Ρωσία, αυτό το 20%. Η πρόταση ήταν εντός της Ουκρανίας να μετατραπεί η Ουκρανία σε ομοσπονδία και να υπάρχει μεγαλύτερη, ας το πούμε, αυτονομία και αυτοδιοίκηση εντός όμως της Ουκρανίας των ρωσόφωνων περιοχών. Αυτό δεν το ήθελε η Ουκρανία, δεν το ήθελε η Δύση, δεν το ήθελε κανένας. Είχαμε την εισβολή βεβαίως της Ρωσίας μετά, είχαμε εκατομμύρια νεκρούς και τώρα πού θα πάνε. Εγώ σας λέω ότι θα γίνει αυτό. Στο τέλος η Ουκρανία θα πάει σε ένα είδος ομοσπονδιακής λύσης ή θα χάσει τα κομμάτια. Δηλαδή είναι πιθανόν ο Ζελένσκι τώρα να έρθει και να πει, ξέρετε κάτι, φέρτε πίσω αυτά που έχει καταλάβει ας πούμε η Ρωσία που δεν τα δίνει, να κάνουμε ομοσπονδία, δηλαδή θα ζητάει αυτά που του λέγανε οι Ρώσοι πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και βεβαίως η Ευρώπη πρέπει να συνέλθει γιατί λέει απίθανα πράγματα. Προσέξτε τώρα, για να είμαστε ρεαλιστές, λέει ο Τραμπ ότι θα αποσυρθεί ως Αμερική από την Ευρώπη με την έννοια ότι έχει σαν βασική επιδίωξη να συγκεντρώσει τις δικές του δυνάμεις στην Άπο Ανατολή για το πρόβλημά του είναι πώς θα αντιμετωπίσει την Κίνα. Είναι κάτι που το έχουμε πει και μαζί σε εκπομπές. Ωραία. Και αφήνει τους Ευρωπαίους. Μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει μόνη της στρατιωτικά τη Ρωσία ή πρέπει να τα βρει. Για να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή, λέει ο Μακρόν, το είπε και από πέρυσι, θα στείλω, λέει, ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία. Μάλιστα. Και έρχεται τώρα ο Τραμπ και λέει, ξέρεις κάτι, όποια στρατεύματα πάνε στην Ουκρανία, 8.000 περίπου Γάλλους στρατιώτες σύμφωνα με τη Φιγκαρό έχουν τα σχέδια του Μακρόν, αυτοί, λέει, δεν θα καλύπτονται από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, άμα φάνε καμιά πενταριά ρουκέτες από τους Ρώσους, δεν θα μπει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για να έχει πόλεμο το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία.
Με τη Ρωσία, ναι.
Λοιπόν, έρχονται οι Ρώσοι και λένε, ξέρετε κάτι, για να μπει στρατιώτης ξένος στην Ουκρανία και να μην τον χτυπήσουν τα ρωσικά στρατεύματα, θα πρέπει να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης. Για να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης, δεν πάει να γίνει αύριο. Για να επιτραπούνε, τώρα λένε πάλι οι Γαλλοί, μα λέει θα πάει σαν ειρηνευτικά στρατεύματα. Απαντούν οι Ρώσοι. Ειρηνευτικά στρατεύματα για να πάνε χρειάζεται απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκεί έχει βέτο η Ρωσία. Δηλαδή ο κύριος Μακρόν τι λέει, να πάνε Ευρωπαίοι στρατιώτες, δηλαδή να πάνε και Έλληνες, την Ουκρανία, να κινδυνεύουν να εμπλακούν σε πόλεμο με τους Ρώσους και να μην τους καλύπτει το άρθρο 5 και ταυτόχρονα να μην είναι και εκεί ανόκρανοι. Θα γίνει χειρότερη κατάσταση.
Θα γίνει χαμός βέβαια.
Άσε που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία να ξαναμπούμε πάλι στο στόμα του λύκου και να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή. Γιατί είδαμε τι πάθαμε. Ο Ερντογάν που κράτησε... Ναι.
Ήταν λάθος, ήθελα να πω, η αποστολή
τραγικό λάθος.
Ήταν τραγικό λάθος λέτε.
Εγώ νομίζω ότι η στάση δική μας θα έπρεπε να ήταν μια στάση φιλιρηνική, δηλαδή να λέγαμε βεβαίως θα στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια, να βοηθήσουμε ιατρικά εκεί, είχε τόσους ανθρώπους οι οποίοι είχαν χτυπηθεί, να πάρουμε κάποιους τα παιδιά τα οποία ήθελαν μια προστασία, κανένα πρόβλημα, να φιλοξενηθούν ας πούμε στην Ελλάδα και διπλωματικώς να στηρίζαμε. Αν υπήρχε και κανένα θέμα μεταφοράς σιτηρών, βεβαίως να είχαμε και καράβια Ελλήνων εφοπλιστών αν θέλανε να φέρανε τα σιτηρά κλπ. Αλλά μέχρι εκεί. Εμείς πήραμε μέτρα κατά της Ρωσίας και Ρώσης, όχι τώρα και παλιά. Και καταστρέψαμε για την ακρίβεια η κυβέρνηση που πήρε αυτά τα μέτρα. Το 2014 εγώ είχα συγκρουστεί με τον Σαμαρά που είχε ψηφίσει αυτά τα μέτρα. Το ίδιο και το 2015 με τον Τσίπρα, ο οποίος ψήφισε αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, και καταστράφηκαν όλοι οι αγρότες που είχαμε απάνω στη Βέρεια που στέλνανε τις κομπόστες και στέλνανε όλα τα ροδάκινα στην περιοχή της Ρωσίας. Ο Ερντογάν τι έκανε? Καμία κύρωση κατά της Ρωσίας. Οι τράπεζες, οι τουρκικές, καμία κύρωση κατά της Ρωσίας. Όλα τα λεφτά που έπρεπε το εμπόριο να γίνει στη Ρωσία γινόταν μέσω Τουρκίας και γίνεται. Αεροπορικά πηγαίνετε αύριο, αν θέλετε, εσείς να πάτε στη Μόσχα. Θα πάτε Κωνσταντινούπολη, θα πάρετε αεροπλάνο, να πάτε από εκεί.
Ναι, ναι.
Και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και τι σου λέει? Είμαι κολλητός, λέγε, με την Ουκρανία. Είμαι με τον Ζελένσκι. Είμαι φίλος. Στον οποίο πουλάει όπλα και έχει βάλει και το γαμπρό του και έκανε deal για να παρασκευάζονται τα drones εκεί. Και χτες, δεν το λένε οι τηλεοράσεις, χτες υπέγραψε νέα συμφωνία ο Ερντογάν για θέματα συνεργασίας στην εκπαίδευση και στην τεχνολογία. Λοιπόν, τελικά για τη χώρα του ο καθένας. Ποιος έδρασε καλύτερα, εμείς ή ο Ερντογάν για την Τουρκία.
Μάλιστα.
Εκ του αποτελέσματος δηλαδή, να μιλάμε φιλοσοφία.
Άρα από εδώ και πέρα τι κάνουμε, γιατί έχω κρατήσει αυτό που είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συγκαλεί συνόδους κορυφής και όχι ο Μακρόν. Ως τι τους συγκαλεί, εν πάση περιπτώσει, και τους καλεί εκεί για να πιούν τον καφέ τους και το τσάι τους και να πάρουν αποφάσεις. Τι αποφάσεις μπορούν να πάρουν, πέρα από την ενημέρωση δηλαδή, και ότι ήταν τραγικό λάθος η αποστολή όπλων από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Έχω κρατήσει αυτά τα δύο σημεία.
Η οποία αποστολή όπλων γινόταν εις βάρος της αμυντικής θωράκης των νησιών μας. Δεν είναι ότι είχαμε και το περίσσευμα. Φύγανε οι πύραυλοι και φύγανε μια σειρά αμυντικά συστήματα από, από τα νησιά για να πάνε στην Ουκρανία, και η επιστροφή που έγινε δεν έγινε στα νησιά, τα πήγαν στον Εύρο. Διότι οι Τούρκοι απαιτούν τη μη στρατιωτικοποίηση, την επιπλέον στρατιωτικοποίηση των νησιών. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η Ελλάδα πρέπει... Καταρχάς πρόκειται για μια κυβερνητική αποτυχία όλη αυτή η πολιτική, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον να αφαιρέσουμε κάθε το δυστυχώς ή ευτυχώς, η πολιτική αυτή ήταν μια αποτυχία και αποτυχία του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πρέπει πλέον να έρθει στην Βουλή να εξηγήσει τη στάση του. Μαζί όμως με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν υπέρ της αντιρωσικής πολιτικής στον α ή β βαθμό και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ναι, μεν ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην είπε κάποια πράγματα, αλλά δεν έφερε και ιδιαίτερες αντιρρήσεις στην αποστολή όπλων. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη στα θέματα αυτά. Άρα είναι μια αποτυχία αυτής της πολιτικής. Και πρέπει αυτά να τα εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό, τα οποία έγιναν.
Μπροστά μας, για να κλείσουμε αυτό γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, τι βλέπουμε, κύριε Μαργιά, πώς βλέπετε εσείς ως επιστήμονας να εξελίσσεται αυτή η ιστορία?
Κοιτάξτε, καταρχάς οι Ρώσοι με ένα πανέξυπνο τρόπο, λόγω του Ουκρανικού, στην ουσία πετυχαίνουν μια ομαλοποίηση των σχέσεών τους με τη ΣΥΠΑ. Διότι, όπως είπε ο Λαυρόφ, Ρωσία και Αμερική συναντιούνται γιατί έχουν τόσα θέματα να συζητήσουν. Εκ των οποίων ένα θέμα είναι το ουκρανικό. Και έτσι θα αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο αυτών δυνάμεων για να μπορέσουν οι Ρώσοι, γιατί αυτό θέλουν, να λειτουργήσει η οικονομία τους πιο άνετα, να φύγουν οι κυρώσεις. Η Ρωσία έχει τεράστια συμφέροντα, όπως και η Αμερική, σε πολλούς χώρους. Έχει στη Μέση Ανατολή, έχει στο Βόρειο Πόλο, έχουν παντού. Άρα δεν συζητήσαν μόνο το ουκρανικό. Συζητήσαν και άλλα θέματα. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ δεν θεωρεί ότι πρέπει τα θέματα να λύνονται μέσω του ΟΗΕ ή μέσω θεσμών, αλλά με το στυλ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί. Άρα εμείς πρέπει να επιμείνουμε στη λειτουργία των θεσμών και σε επίπεδο ΟΗΕ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομίζω, γιατί προχτές είχα μια ομιλία στο Μιλιτέρ και το είπα τη Δευτέρα πριν. Είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, εφόσον ο κύριος Μακρόν μας είχε αδειάσει τη Δευτέρα και έκανε αυτός ό,τι ήθελε, θα έπρεπε στο Συμβούλιο Ασφαλείας να είχε πάει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ή ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης, διότι είχε δύο θέματα συζήτησης. Είχε θέμα συζήτησης στο ουκρανικό και είχε θέμα συζήτησης στο μεσανατολικό. Τελικά, δεν το ήξερα, είδα σήμερα ότι πήγε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Για να δείξει η Κίνα ότι δεν μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία να πάνε στην Σαουδαραβία και να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά ο Κινέζος, εφόσον δεν προσκλήθηκε, δεν φωνάζει σαν τον Άντο Ζελέσκι και λέει δεν με καλέσατε, πήγε στο θεσμικό όργανο που λέγεται Συμβούλιο Ασφαλείας και μίλησε για το τι πρέπει να γίνει στην Ουκρανία και τι πρέπει να γίνει στη Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα στον κύριο Μακρόν και στους υπόλοιπους, αξιοποιώντας τη θέση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και να είχε πάει ο κύριος Γεραπετρίτης Δευτέρα και Τρίτη που γινόταν η συζήτηση να πει τις θέσεις Ελλάδος. Και ας το Μακρόν να κάνει τα παιχνίδια τα δικά του.
Άρα πολλά λάθη μαζεμένα,
Ναι, νομίζω λάθη πολιτική σε σχέση με την Ουκρανία.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά και μη αξιοποίηση των θεσμών. Διότι όταν είσαι μια μεσαία δύναμη, μόνο οι θεσμοί σε στηρίζουν και όχι το παρασκήνιο των μεγάλων δυνάμεων. Άρα η θέση μας στον ΟΗΕ είναι κυρίαρχη. Όχι ότι έχουμε βέτο, αλλά είμαστε ένας από τους 15 που ψηφίζει και μιλάει. Και εκεί υπάρχει όλη η διεθνής κοινή γνώμη που παρακολουθεί. Δεν παρακολουθεί τι δηλώσει κάνει κάποιος ο Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών στην ΕΡΤ. Εφόσον έχεις βήμα και θέσεις, παίρνεις αυτές τις θέσεις και δεν σημαίνει ότι ακολουθείς και τη γραμμή των άλλων. Πήγαμε, και κλείνω με αυτό, για να δείτε πόσο η Γαλλία φέρεται, τέλος πάντων, να βάλω ένα χαρακτηρισμό ας πούμε απέναντι στην Ελλάδα, σκιότατα. Διότι πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης μία μέρα πριν ο Μακρόν αποφασίσει δύο μέρες ότι θα συγκαλέσει την συνάντηση κορυφής. Και συμμετείχαμε στη διάσκεψη που κάλεσε η Γαλλία για τη Συρία.
Ναι,
και εκεί υπογράψαμε εμείς, προσέξτε, υπέγραψε η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία και μαζί με τον Τζολάνι της Συρίας και με άλλους κοινή ανακοίνωση. Δηλαδή αναγνωρίσαμε το ρόλο της Τουρκίας στη Συρία και το ρόλο του Τζολάνι και των τζιχαντιστών στη Συρία. Επειδή το ήθελε ο κύριος Μακρόν που συγκάλεσε τη διάσκεψη. Είναι άτυπη πάλι η διάσκεψη. Λοιπόν, όταν πηγαίνεις άτυπα και δεν βάζεις προϋποθέσεις, θα την πατήσεις. Και το ευχαριστώ της Γαλλίας ήταν ότι σου λέει εσείς είσαστε για τη Β' Εθνική.
Μάλιστα, μάλιστα.
Είσαστε στα play-out.
Οπότε ελάτε με τους άλλους, τους υπόλοιπους να το πω έτσι. Ελάτε με τους υπόλοιπους.
Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί έχω ήδη το είδος προσκλήσεως, αλλά κατά τη γνώμη μου, έμεσα κάπου το δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης νομίζω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή κομματική τοποθέτηση, ότι δεν πρέπει, λέει, κάποιος να γίνονται παραμαζόξεις κτλ. Οφείλει να στείλει μια επιστολή στον κύριο Κώστα και να απαιτεί τη Συνόδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει στον κύριο Μακρόν ότι δεν είναι τίποτε, δεν είναι ο μικρός σερίφης ο Μακρόν, που αφού έφαγε την καρπαζιά από τον JP Vance πάει να κάνει τα ίδια σε εμάς, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, ναι. Θέλει να δείξει ποιος είναι το αφεντικό στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει.
Για να είσαι αφεντικός στην Ευρώπη πρέπει να μην έχεις μπατηρήσει. Διότι αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει ένα έλλειμμα που είναι στα ύψη. Έχει ένα τεράστιο χρέος. Δεν μπορεί να συμμαζέψει την οικονομία της και το τι γίνεται μέσα στη Γαλλία. Δεν έχει κυβέρνηση η οποία να στηρίζεται. Έχει ένα σύνταγμα, προσέξτε να τα ακούσει ο κόσμος, έχει ένα σύνταγμα που ο πρόεδρος διορίζει την κυβέρνηση και η οποία κυβέρνηση δεν έχει ανάγκη να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Προσέξτε το. Εδώ για να γίνεις πρωθυπουργός πρέπει να πάρεις ψήφο εμπιστοσύνης. Αρχή της δεδηλωμένης από το Χαρίλαο Τρικούπη. Εκεί γίνεσαι πρωθυπουργός και λέει θα πέσεις άμα σου κάνει πρόταση μορφής. Ακούστε τι απίθανη δημοκρατία είναι αυτή. Και έχει και ένα νόμο του 1958 και κλείνω. Περί εκτάκτου ανάγκης που τον εφάρμοσε σε διάφορα γεγονότα παλιά ο Σαρκοζή που λέει όταν βγει απόφαση περί εκτάκτου ανάγκης χωρίς να προβλέπεται αυτός ο νόμος από το Σύνταγμα, τον θεωρούν συνταγματικό, όποιοι συναντηθούν λέει πάνω από τρία άτομα πάνε μέσα, αυτά που κάνει η Χούντα.
Μάλιστα.
Και μπορεί τον κύριο Παπαδάκη τώρα που μιλάει με τον Μαριά με απόφαση του νομάρχη να κλείσει το ραδιόφωνο σου η Γαλλία. Αυτά ισχύουν τώρα και αυτή είναι η δημοκρατία. Για να γελάμε.
Έχουμε πολλά, πολλά τα μέτωπα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μαριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
για
τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.